podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. Kan vi i det hele tatt forstå vår store nabo i øst? Min gjest i dag en som har forsøkt.
Dette et av de
og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Dobbel eller enkel retteving.
Velkommen, Åsne Seierstad.
Tusen takk.
Da for å ta promoteringen først, altså boken Ufred, Russland fra innsiden ute nå. Og det en, det delvis en reisebok, men først og fremst så det et forsøk på å snakke med folk i Russland.
Ja, det jo slik at da fullskala-invasjonen startet i februar 2022, så holdt jeg på med afghanerne. Og i og med at jeg egentlig vært frem og tilbake til Russland siste 30 år, så tenkte jeg, skal jeg hoppe av afghanerne og deres grusomme skjebne under Taliban og dra til Ukraina og dekke krigen, eller skal jeg fullføre det jeg har startet? Og da bestemte jeg meg for at nei, nå må du fullføre det du har startet, du har flere karakterer i Afghanistan som du dekker og jobber med, og som og den boken føltes også veldig viktig å fullføre, men jeg brukte jo flere timer hver dag på å følge med på hva som skjedde i Ukraina. Og da, men da jeg var ferdig med afghanerne på høsten 2022, så skjønte jeg jo det, det ikke Ukraina jeg skal til, det Russland. Hadde jeg reist med en gang, så hadde jeg dratt til Ukraina, som alle andre. Det var dit alle dro. Og det en krig som har vært godt dekket. Men da ut på høsten så skjønte jeg, men fienden vår, altså angriperen, aggressoren, hvordan det mulig det landet som jeg levde i nesten som russer på 90-tallet, da jeg var i 20-årene, de som var i 20-årene den gangen, bortsett fra meg da selvfølgelig, de blitt over 50. De i 50-årene, de har makten i samfunnet. Hvordan har de latt dette passere? Hvordan det mulig at de har gått i krig mot damen sin?
Og det litt av bakteppet for samtalen vår nå, men vi må starte et litt annet sted også, for det, jeg prøvde jo å lokke deg til å velge deg en vin eller noen annen drikke. Jeg må innrømme at jeg hadde håpet etter å ha lest boken din, som altså det litt feil å si at den vodka-marinert, men det er mye pølse, svart brød, salt, laks som dukker opp når du
jedder,
besøker
faktisk.
Forskjellige steder, jeddekake, og en god porsjon spekk, men også en solid porsjon vodka, sekt, etc. Men nå sitter vi her med hver vår grønne grønnsaksjuice i stedet. Det? Men den for jeg tror ikke jeg den eneste som, hvis jeg sier drikkekultur og Russland, så får jeg en veldig tydelig assosiasjon. Det går en gammel historie om at Mikhail Gorbachev ble massivt upopulær fordi han forsøkte å få folk til å kutte ned på vodkaforbruket. Så den hva den russiske drikkekulturen egentlig?
Den voldsom, den brutal, og du kan ikke avslå. Altså, jeg klarte jo å få deg vekk fra Pulunni Montrachet eller en deilig champagne over til grønnsaksjuice. Ja. Det hadde jeg ikke klart i Russland. Og jeg tror det helt riktig at den boka litt marinert. Og det dessverre også det russiske samfunnet, og veldig mange av de karakterene som jeg møter har, det sånne bisetninger sånn, ja, pappa død. Ja, han drakk seg ihjel. Vel, han var bare vanlig alkoholiker, altså han gikk på jobb og sånn. Altså bare sånn, hva som vanlig, og hva som man kan operere i, eller hvis du på landsbygda i Russland og trenger å spørre om veien, så det sånn, nei, og hun også full, ja. En ting mennene som fulle, men også kvinnene fulle. Det en helt forferdelig tragedie, og nå går jo også levealderen ned, ikke bare på grunn av at soldatene dør, men fordi at vodkaforbruket går opp igjen. Så det noe, det vel en slags... De kaller jo alt med alkoholmedisin, da, hjelper mot forkjølelse og det ene med det andre. Men jeg måtte alltid bli med og drikke når jeg var invitert, men jeg fikk alltid kjeft for at jeg nippet. Ja.
Det kommer et punkt i et av møtene hvor du må ta deg sammen og styrte et glass. Men det samtidig en kontrast her også, fordi det skal sies da uten å avsløre hele handlingen i boka, men dette ser man jo hvis man blar i den i bokhandelen eller i bokhylla hjemme, at det et kart der, så du reiser jo inn i Sibir, og til en del, til også den russiske landsbygda. Men så har du også en beskrivelse, ved et par anledninger i hvert fall, om hvordan du går i, det vel sikkert i Moskva, eller det St. Petersburg, i en gate med økologiske restauranter, altså veldig gjenkjennelig for enhver. Dette kunne vært London, kunne vært Paris, kunne vært Oslo, kunne vært New York. Økologiske restauranter og merkeklær og rike russere som ikke merker noe til de økonomiske sanksjonene. Så, mens jeg tror hvis du spør Altså, jeg tror hvis du spør det jevne nordmann, eller la meg ta meg selv som et eksempel, så vil jeg nok heller tenke på den fulle bonden enn gata med økologiske matvarer.
Og jeg vet ikke om de går hånd i hånd akkurat, den fulle bonden og Gucci-handlerne i Moskva, men de er jo del av det samme russiske imperiet, og selv om de har forskjellige virkeligheter, og det er en enorm kontrast, og det er derfor det er viktig for meg, altså på den første reisen så var jeg i Moskva og St. Petersburg, men det var veldig viktig for meg å raskt komme meg ut på landsbygda, nettopp fordi at i byene så merker du ikke krigen i det helt tatt, og det handler jo om at Putins regime bruker jo oljefondet sitt, først og fremst for at ikke man skal merke konsekvensene i storbyene for eksempel. De har nå brukt opp over halvparten av oljefondet, selv om det fortsetter å fylles, så er det, de har brukt, altså de bruker jo egentlig fremtidige generasjoners penger på denne krigen. Så vil si, fulle hyller i butikkene, det er fulle restauranter, det er ikke sant, teaterne, det er ventelister. Det er
russisk økonomi har jo, altså vekstraten er jo super, det har vært det de siste årene. Fordi ja. De pumper inn penger og militarisert samfunn og økonomien går egentlig på høygir.
Ja, det er, nå er det begynt å bli en todelt økonomi hvor du har militærøkonomien, går så det suser, men det er jo produkter som blir brukt opp, som ikke, det er ikke noe infrastruktur som investeres i, det er, ja, det er fly, og det er droner, og det er granater. Så er det den sivile økonomien, den går ned. Og det er, folk kjøper ikke biler, de kjøper ikke kjøleskap, altså folk har begynt å spare og bruke opp, og så er det jo det at de mangler jo tekniske deler og teknologi, de får en del fra Kina, men enn så lenge så og så er det også kommet sånne påbud om at hvis du er liksom høyt sånn byråkrat, så må du kjøre russiske biler. Det er blitt veldig upopulært. De hadde jo begynt å vende seg til vestlig kvalitet, og selv de mest på en måte støttende til Putins regime som jeg møtte, når jeg spurte dem om bilen deres, da stoppet det litt opp, for de hadde Audi 8 eller hva de nå kjørte med, og det begynte å plage dem at ikke de hadde garanti på bilen lenger.
Nå har du allerede, så har vi hoppet inn i flere ting som vi skal komme tilbake til. Krigen, hvordan fullskala invasjonen av Ukraina preger det russiske samfunnet i dag, menneskene du har møtt. Men hvis vi hopper litt tilbake, og jeg starter med et bitte lite spørsmål. Hvis vi da, bare for akkurat nå, legger geopolitikken til side, ikke starte med fullskala invasjonen av Ukraina, ikke starte med Putin i Kreml, hva er Russland? Nabolandet vårt og nabolandet til både Kina og Japan.
Ja, det er jo selvfølgelig mange ting. Russerne selv vil jo hevde at det er et mysterium, og det er jo noe med den der romantiseringen også av hva er Russland, som jeg var veldig opptatt av da jeg begynte å studere russisk rett, altså ett år etter at muren var falt, 1990, og de første diktene som vi lærte på, liksom pugget på Blindern på Universitetet i Oslo, var jo sånn Russland kan ikke forstås med forstanden, på Russland kan man bare tro. Det er sikkert noe av de mest siterte diktfrasene.
En kontrast til det vestlige, rasjonelle, tekniske, da.
Ja, veldig. Og dette her er jo også det som Dostojevskij skriver om, og at det er skjønnheten skal redde verden, det er mysteriet, det er Guds mysterium, og han er jo også veldig kritisk da, til nettopp til det rasjonelle, og den forstanden og fornuften og alt det der. Så jeg, når jeg går tilbake i mine dagbøker, som jeg skrev da jeg var 20, så er det jo sånn at jeg på helt alvor driver og leter etter den russiske sjel. Når jeg leser det nå, så er det jo helt pinlig selvfølgelig. Men samtidig så har jeg også sånn tårevåt observasjoner av den lille gutten som står og tigger på gata fordi han kunne vært lillebroren min, for han lignet på lillebroren min. Altså på en måte på den tiden så var det jo, altså 90-tallet så var jo livet hos oss i Vesten og livet hos i Russland, eller gamle Sovjetunionen, var jo noe helt annet. Og så har jo de beveget seg mot oss både i levestandard, men også et øyeblikk eller et lite vindu i frihet, som er det vinduet har jo lukket seg igjen, og det å ha, ja, det å kunne reise fritt og sånn. Så i dag så er, hva er Russland i dag? Altså det er, jeg tror nok russere er ganske opptatt av å være russer. Mange er på en måte stolte og sjovinistiske eller patriotiske, det spørs hva slags ord man putter på det. Andre er flau over å være russere. Jeg møter russere som ikke sier de er russere når, her i Vesten, at de sier de er, altså de finner jo ikke på et annet land, men du kan, ja, du kan si du er fra Kazakhstan kanskje, altså, eller hvis du, det er litt verdt det samme også med serber og kroater, altså på en måte at det, de vet at Russland og russer, det klinger ikke noe godt i Vesten. Så derfor er det vanskelig å på en måte si hva det er. Det er taigan, det er tundran, det er naturen. Det som jeg valgte å dra ut i er jo det som heter globinka, som betyr dype, å dra ut i dype.
Folk, som er en slags sånn i det ekte Amerika, det er det slags folkedype, altså det er det ekte Russland på en eller annen måte.
Ja, jeg var på Gran på Hadeland her, på en sånn bokbad, og så sa jeg, det er vel som her da, det er vel som innlandet, og ja, da lo de ja. Godt, for det er liksom, nei, det er jo ikke det, fordi innlandet så kjører to timer, så er det Oslo, men der er du på en måte, du kjører i timesvis, og du ser ikke annet enn natur.
Men når du, du er neppe unik at du blir flau over dagboknotater fra tidlig 20-årene, det gjør jeg også når jeg leser min dagbok. Men hvis vi da foreløpig ser bort ifra at denne ideen om det mystiske Russland, eller Russland som kontrasten til Vesten, også kan være en del av en veldig organisert fremstilling fra makthaverne, så legger jeg merke til i boken din at nettopp da når du møter dypet, Så dukker det opp som et slags tema, altså at russernes selvbilde, det i hvert fall som du videreformidler det, så er det mange som påpeker at vi var noe annet, så falt Sovjet, og da er det ikke kommunismen de peker på, da er det et eller annet, jeg får i hvert fall en følelse at det er et eller annet dypere Russland, så faller kommunismen, og så prøver vi å bli vestlig, og nå kommer materialisme for eksempel, er det mange av de du snakker med som nevner at nå har vi fått denne jakten på å bli rike. Det har egentlig ikke Russland handlet om. Så det virker jo som, selv om man ikke kjøper forestillingen om kanskje Russlands sjel, da, så virker det som om det er ideer som i hvert fall russerne, og dette er vanlige russere i aller høyeste grad, kanskje til og med fra en del av dem fra en type underklasse, vanlige folk, eller enda lavere, at den lever på en eller annen måte. Det er viktig for folks selvforståelse.
Ja, og jeg ser vel på, eller oppfatter russerne som et folk som er opptatt av å ha noe å være stolt over. Og det kan godt være landet sitt, eller staten sin, eller litteraturen sin, eller kirken, og at det er bedre enn noe annet. Og det, vi har jo det i Norge, og at vi er, det er best å være norsk, og, eller være god.
Men da er det jo litt sånn likestilling, og FN-dagen, og,
ja, det er helt litt, forskjellige det,
og dugnad, ikke sant?
Ja, nei, det er helt forskjellige ting. Det er mer, det er overbygningen, mer enn ditt eget lille liv, for ditt eget lille liv har jo vært ofte tragisk, både under tsaren, så senere i sovjettiden og igjen nå, hvor du enkeltmenneske, det går vel også kanskje som en rød tråd i boka, enkeltmenneske betyr nesten ingenting. Det er en forbruksvare, og både som soldat i krigen, men også som altså, enkeltmenneskes rettigheter, altså sivile rettigheter, er jo borte nå ved da Putins prosjekt siste 25 årene er først å ta media, så ta domstolene, så ta sivilsamfunnet. Så her i Norge, hvis man er utsatt for et overgrep da, på et eller annet vis, så kan du gå til media, du kan gå til en advokat, du kan gå til om det er forbrukerrådet, eller om det er pasientnemnda. Så det er mange steder å henvende seg. Det er borte i Russland. Alt organisert, hvor et enkelt menneske kunne henvende seg, det er nå borte, fordi at det enkeltmenneskene skal ikke kunne organisere seg, og det jo del av, altså det på en måte nesten fullent nå som Putins prosjekt, men det å være stolt av, jeg møter jo folk som syns, og det husker jeg jo veldig godt fra 90-tallet også, den nederlaget ved at man har tapt den kalde krigen og Amerika vant, noen var bare glad for det, andre syns at det var ganske grusomt, og så kom jo da Putin som vil gjenoppbygge, han kan kalle det Sovjetunionen, men det jo imperiet som han vil gjenoppbygge, og det merker jeg hos en del mer sånn tradisjonelt orienterte russere, at det gir gjenklang.
Men jeg fikk en følelse da jeg leste boken av litt det samme som da jeg besøkte Japan første gang. Så var det på overflaten, så var i hvert fall i de store japanske byene, så er det, altså det er et gjennomvestlifisert samfunn, det er alt du kan kjenne igjen, og det er amerikanske kjeder, etc. Og så skal du ikke skrape fryktelig mye før du skjønner at dette er en grunnleggende annen kultur. En grunnleggende annen verdensforståelse, selv om Japan har på alle måter en del sånn geopolitisk av den vestlige blokken, og selvfølgelig tungt utsatt for vestlig kulturimport. Så er det annet samfunn, annen historie, andre ideer, andre forestillinger, andre grunnforestillinger også om for eksempel individ, samfunn, eller familie, eller vennskap, slektskap, etc.
Mm.
Er det den samme følelsen da jeg leste ditt forsøk på å komme liksom nærmere, kanskje ikke den russiske sjelen, da, men bare rett og slett snakke med russiske folk?
Ja, og jeg kan jo kanskje nevne de som jeg trodde var likest meg. Og det jo at jeg gikk tilbake i min egen fortid og prøvde å finne gamle venner. Så fant jeg to veninner i St. Petersburg, som jeg var veldig mye sammen med på 90-tallet, og som var liksom festens midtpunkt, gøyale jenter, som syntes det var fantastisk å få sin første Levis-bukse, men for det meste hadde jo, altså, på den tiden hadde jo ingen penger, men altså, jeg hadde med ting, eller, ja, så, men vi, samtidig som de introduserte meg for et russisk liv, så jeg levde egentlig et russisk liv med unge russere i kollektiv og studenthjem og så videre. Og nå, jeg hadde ikke møtt dem siden, faktisk. Og så møtte jeg dem, og da det på en italiensk restaurant. De bestiller fremdeles, hadde de da tydeligvis i laget sitt Pinot Grigio, eller jeg lurer på om italierne, altså det jo ikke sanksjoner på vin, altså apropos drikkevarer, men det liksom, alt italiensk, mat italiensk, det nydelig, altså interiør, og de, dette dagen etter at Prigozjin, eller to dager etter at Prigozjin, kuppmakeren, Wagner-lederen, marsjerer mot Moskva, så det var veldig naturlig å starte der, og de kaller han, altså, de kaller det to banditter som krangler. Putin er banditt, Prigozjin er banditt. Så jeg på en måte på veldig mange synspunkter hos dem, så deler vi veldig lenge. Og hun ene forteller hvordan hun gjemmer sønnen sin sånn at han ikke blir, han ble mobilisert, hvordan hun gjemmer han, skjuler han hjemme, og det gjør hun bare ved å ta ringeklokka, fordi at da viser det seg at det mobiliseringssystemet er ikke digitalisert. Så hvis du bare tar av, i det landet som er det mest overvåkte landet, på noen plan, hvis du tar av ringeklokka di, så kommer det ikke. Men utover i da lunsjen, så kommer vi, de synes krigen er grusom, krigen må stanse, helt forferdelig. Og så sier de, men hvis ikke det var for språklovene til Zelensky, så ville det jo ikke blitt en krig. Og da blir det sånn, stopp en halv, hva
dette,
mente du nå?
Bare for å si det, dette er da en gjentagende anklage, altså at Ukraina, Zelensky skal presse alle russisktalene. Ukraina er sånn cirka, det er vel 60-40 eller 50-50 eller noe sånt de siste 10-15 årene i hvert fall. De skal presse alle de russisktalene til å begynne å snakke og skrive ukrainsk, og de skal til og med forby det. Det er liksom omtrent
talen. Det er i hvert fall det som russerne...
Det er Kreml-talepunktene.
Det er Kreml-talepunktene, og på en måte det som altså, Zelensky ble kritisert, eller ble kritisert også fra vestlige institusjoner den gangen, om at, de kan snakke hva de vil hjemme selvfølgelig på gata, men at det er ikke lenger, russisk er ikke lenger et minoritetsspråk da.
Men dette bygger opp, vi trenger ikke å dykke ned det, men dette bygger opp under, for poenget er vel at dette kobler seg da til at dette er en krig som ja, man kan være kritiske, men i bunn og grunn så er det en kjerne der av at Russland hjelper sine russisktalende frender og naboer.
Ja, absolutt, og at da kom det fram da, også den, hva skal man si, imperialistiske ambisjonen, koloniseringen fra Katarina den Stores tid og frem til i dag, hvor riktig det var, fordi tross alt så det russiske språket og det russiske språkområdet kan ikke deles opp. Så fra å være i mange timer på linje, til å plutselig skinner det gjennom at ja, de vil ha fred, og det kan ikke ukrainerne bare gi seg. Og det støtter jeg på veldig mange ganger, at nå, den siste meningsmålingen nå, til Levada, som jobber på en sånn måte at, altså, at folk føler seg trygge, visst nok da når de svarer, så er de siste tallene at 85% vil ha slutt på krigen. Men det store spørsmålet jo på hvilke vilkår og på hvilke premisser. Og det tenkte jeg i dette kapitlet da med mine gamle veninner, så var det noe med at det, hvis du, altså ja, de ønsker seg et vestlig liv, men hvis du skraper litt i overflaten, så kommer det storrussiske imperialistiske fram ganske tydelig.
Arne Bettland, som Yale-professor, norsk, han har skrevet en bok om Kina, som har en veldig treffende titel. Det heter The Restless Empire, altså det rastløse imperiet. Og det jeg lurer på er, hvis man ser, altså det er lett å, nettopp da for oss som barn av 90-tallet på mange måter, altså det et sånn formativt tiår, så det lett å se for seg at det har vært, at det en eller annen stabil periode hvor alt kunne gått mye bedre enn det har gått. Dette jo også et tiår for øvrig hvor det reelle diskusjoner om Russland for eksempel skal på et eller annet punkt inn i NATO. Altså, det ikke studiesirkler bare, man har reelle diskusjoner om det. Og så kaster man et kort blikk på liksom russisk historie. Alle kjenner den russiske revolusjonen fra 1917. De hadde en revolusjon i 1905. En tsar ble myrdet i 1881. En av Russlands virkelig store tsarer, du nevnte Katarina den Store, Peter den Store, Han hadde hatt en ganske traumatisk barndomsminne. Tsarens egne soldater, strelitsene, gjorde opprør og truet vel i praksis med å drepe både han og moren. Altså, det en ekstremt turbulent historie. Så er Russland rett og slett bare det rastløse imperiet? Så er denne uroen nå bare nok et kapittel i det samme?
Ja, altså, jeg jo ikke historisk ekspert her, så nå må alle ha meg unnskyldt, jeg får bare prøve meg, og jeg ville jo tenkt at det kinesiske riket, ville jeg jo heller kalt det tålmodige rike.
Det var bare tikk.
Jo, men det det som litt interessant, ja. at rastløse rike, kanskje nesten, eller imperiet, passer bedre på Russland, hvor det som du sier, det hit og dit, og det en retning blir alltid etterfulgt av en motretning. Og det sies jo også det at helt siden Peter den Stores tid så det ingen tsar som ikke har forsøkt å endre helt på store deler av samfunnet. Og det blir også brukt som et håp da, at et kommende regime kanskje, det blir ikke nødvendigvis bare en etterfølgelse av Putin, men det vet vi selvfølgelig ingenting om. Det som trist i, hvis vi skal holde oss i vår tid, at den store fatale feilen til Boris Jeltsin, som Russlands første president, at han pekte ut Vladimir Putin som sin statsminister. Først som FSB-sjef, altså som tok over fra KGB, senere som statsminister, og så vant han da presidentvalget i mars 2000, da Jeltsin var blitt for syk og for gammel. Og det som så tragisk med det at Jeltsin, som på en måte var en demokratiforkjemper, men viste seg å være en sann autokrat, han har kjempet, i hvert fall etter at han var jo kommunistpamp han også, men han var den som tok på sine skuldre å kjempe mot KGB, og kjempe mot kommunistveldet ved inngangen av 90-tallet. Og så går det bare 10 år, og så utpeker han på en måte KGB på nytt, altså FSB, og det sies jo at dette ikke et land med en sikkerhetstjeneste, men det en sikkerhetstjeneste med et land. Og det sørget Putin for. Fordi det var andre kandidater, og da kjenner du helt sikkert til Boris Nemtsov, som var, møtte han da han var guvernør i Nizhny Novgorod. Han var en Kennedy, sånn fantastisk, vakker, charmerende. Han var blant de beste studentene på, fysiker egentlig da, venn av Sakharov. Og han var en ja, type I politikk så stod han nært altså en sånn høyre liberal da. Og så da det som sies altså det jo få lekkasjer fra Kreml, men det sier at når, da Jeltsin står mellom Putin og Nemtsov, som ville stått for helt forskjellige retninger av landet, så har han også et spørsmål, fordi han jo kriminell selv, akkurat som familien, altså alle kommunistpampene grabbet jo til seg rikdommene, og sier at han har garanti for å få beskyttelse på seg og familien sin. Og det vil ikke Nemtsov gi, for det ikke jeg kan ikke gi det, det det rettssystemet som gjør, men Putin sørget for at de var liksom hands free da, hele den familien hans. Og det hvis, så det noe med at jeg tror det feil å I hvert fall å mene at det måtte gå som det har gått. Det kunne gått annerledes. Det hadde sikkert vært store problemer og fremdeles mye korrupsjon, og det mange ting å omforvandle det svære regimet, men det ganske mange andre kandidater som ville, som på ingen måte ville gått til krig mot Ukraina. Og det det en russisk tragedie. Hvis jeg var russer, jeg ville vært så... Altså, jeg har vært så sint og forbannet.
Dette jo ikke en bok, Ufred, om krigen. Men det en bok hvor krigen alltid til stede. Jeg har slitt litt med å finne et sånt bilde på det, for det veldig mye av boken preges av ting som ganske hverdagslig når du møter folk. Du med på en skitur, på en skole, du møter folk, de høster kål og de sylter grønnsaker og drar på italiensk restaurant I storbyen. Men så krigen alltid som en type skygge, det en sånn ekko av det. Men så lurer jeg på, hvorfor synes du det viktig å snakke med russere I en sånn situasjon? Fordi alt vi leser nå blir jo, altså krigen I Ukraina den store saken, Og så lager du en bok hvor du bruker det selv som argument eller som innfallsvinkel til flere av russerne du møter. Alle sier ingen hører på oss, ingen hører på det russiske perspektivet. Her jeg for å høre. Hvorfor det viktig? Eller hvorfor har du ønsket å gjøre det?
Fordi at det kommet et nytt jernteppe I Europa, og Russland nå på den andre siden. Og det visst nok mindre samarbeid mellom Norge og Russland nå enn det var under de dypeste, mørkeste dagene under Stalin. Det vi isolerer dem, de isolerer seg, og veldig mange journalister ble enten utvist eller ble kalt hjem på grunn av farene, eller valgte å dra til Ukraina for eksempel, da, hvor det tross alt friere å jobbe. Og I Norge har vi har NRK, vi har Aftenposten, men jeg var nylig I Sverige, de har ikke en eneste journalist. På bakken I Russland og dekke landet utenfra og slik var det på en måte blitt at jeg bare tenkte jeg skulle gjerne lagd en bok også om makteliten men det den som stengt det de som ikke vil møte oss altså hva skal man si høyest på strå så fant jeg en professor som møter Putin en gang I året som ga noen interessante perspektiver på det men de som ville snakke var jo vanlige folk og som så interessant når du snakker med vanlige folk så de alltid ganske ekstraordinære og selv I Russland med all den propaganda så tenker de selv det oppfattet jeg som I hvert fall når jeg reiste rundt på landsbygda at ingen var redd for å snakke alle altså de hadde ulike perspektiver på regimen selvfølgelig men også, mange var veldig kritisk som var litt sånn hvordan det med han der han som har trodd han har blitt tsar eller han som ser på seg selv som tsar vi ikke lei av han nå altså bare sånn det var veldig fritt å snakke om Putin og etter hvert så ble det også veldig at de spurte meg hvis du I Sibir så du lenger fra Donbass enn vi så de spør meg der de bor midt ut på Taigan sånn, hvorfor det krig? Vi trengte jo ikke mer land vi klarer ikke å ta vare på det landet vi har og hva skulle vi med de der gruvedistriktene der nede? Altså det de fleste russere bryr seg på en måte altså det ulike grader å bry seg om krigen men de bryr seg ikke om å ta en bit av Ukraina det ikke en viktig del av slik jeg oppfattet det en idé som viktig I Putins hode
men det kanskje derfor veldig mange av de du snakker med kommer jo tilbake til denne tanken at dette ikke en krig jo, krigen dum, vi trenger det ikke de kanskje kritiske Men det var egentlig ikke vi som startet dette. Vi ble presset til det. Bak står USA på en eller annen måte. Alle hater oss, ingen forstår oss. Og litt ulike varianter av det, men det er jeg tror nesten ikke det noen du møter som sier dette var en russisk fullskala invasjon, startet i 2014 og fortsetter nå.
Ja, det det nok rett i at det få som har sitert på akkurat det, men det er kanskje fordi det såpass åpenbart ja. At jeg ikke tar med det, for det veldig ja, okay. mange som mener det.
Ja, ok. Og ja. Også ute i folkedyttet.
Ja, absolutt. Ja. Det ikke sikkert de så opptatt av hva som skjedde i 2014, fordi at det, og det jo, det vet jeg at ukrainerne veldig viktig at, å si at krigen startet i 2014. Men for den jevne russer som ikke fulgte så godt med, så ble jo denne krigen, eller det ble knapt dekket, og det ble også veldig feil dekket som om det bare var noe, ja, en bitteliten borgerkrig der nede blant lokale russere eller russisktalende ukrainere og ukrainsktalende ukrainere men de fleste vet at det var Putin som invaderte men, så det kan jo ikke være sånn i boka at jeg mest siterer de som uenig i det synet, og det som fordi at det å mene at det er en...
Jeg oppfatter i hvert fall at de nyanserer det i den forstand at selv hvis de sier og nå det mitt forsøk på å samle det flere ulike personer sier, men selv hvis de sier jo da, det var Putin som invaderte og jeg kritisk og dette var ikke det vi trengte nå i Fedrelandet så kommer det ofte noe som jo, men se på hva Vesten har gjort. USA hater oss, USA motarbeider oss, de har, eller er det?
Det er til dels ikke de samme menneskene.
Nei.
Fordi at de som følger propagandaen mener nettopp det at, altså, de mest ekstreme mener at det Ukraina som invaderte, så kommer de som har en litt annen tolkning som sånn, det var en hemmelig komplott. Ukraina, i ledtak med NATO, hadde tenkt å invadere oss. Vi kom dem i forkjøpet, for de ville nazifisere oss. Naziregime i Ukraina ville nazifisere oss. Det absolutt en god del. Altså, dette det de sier på TV, det mange som tror på. Men da har du ikke sagt at du mot krigen. Altså, mener du det, så du også kjør på, og ingen må gi seg nå, og sånn som folk sier da, liksom, håper ikke Putin gir seg halvveis. Altså, så det er, selvfølgelig kan du plukke litt fra de ulike propagandapakkene, men hvis du følger propagandaen, så er det en forsvarskrig fordi Ukraina og NATO ville invadere oss. Det som jeg selvfølgelig, jeg ikke et meningsmålingsinstitutt sånn sett, men jeg lurer også på, hvor mange russere egentlig som tror at Ukraina har tatt over av nazister? Og det jo litt den gruppa her, og hvordan man skal dele inn hvem som mener hva, altså jeg tenker at det en tredeling, men så det vanskelig å vite hvor stor de gruppene altså dette jo forskerne strides om, men hvis man har tre grupper, så har du en gruppe som støtter Putin etter alt uansett, og den gruppen kanskje tilsvarende den gruppen i USA som støtter Trump uansett hva han gjør. I USA det kanskje 20% som sånn, helt sånn uavhengig av hva han gjør. Kanskje det tilsvarende i Russland, kanskje litt større. Og så har du på den andre siden de som, en tredjedel som synes at dette her helt for jævlig og mot krigen. Og det jo nesten 1 million som har forlatt. Det veldig mange som må bare overleve som lærere eller som leger eller som altså på en måte jobber hvor du har kontakt med andre men har plutselig fått et nytt pensum trukket over hodet. Jeg vet det mange lærere som ja, vi kan kreve at de skal si opp og ikke jobbe på en statsskole men så har du 3 barn og så har du et huslån og så videre. Men så lar de være å undervise i det patriotiske materialet at de sier dette kan dere lese hjemme, men nå skal vi faktisk ha matematikk. For dette patriotiske fagene har jo krøpet inn i andre...
Ja, nye standardiserte læreplaner med felles lærebøker for alle russere, for eksempel.
Ja, og hvor historien omskrevet. Men også har du den store gruppa i midten, som man kan kalle dem det likegyldige, de upolitiske, de som medløperne, altså, men som under et nytt regime... snur kappnet og vinden der, ikke sant? Det som på en måte et negativt uttrykk, men som kanskje den store andelen i et hvert folk, da.
Hvis jeg spør utlendinger om å beskrive Norge, så tror jeg enda jeg har til gode å føle at de treffer helt. Det må være folk som har bodd her veldig, veldig lenge. Kanskje de kan treffe på enkelte observasjoner, sånn det var godt påpekt hvordan fredagsøllen er på en arbeidsplass, eller hvordan vi har dugnad, etc. Men de treffer aldri helt. Og det har fått meg til å tenke om vi i det hele tatt er det mulig sånn utenfra, selv deg som har reist frem og tilbake, du har studert russisk, snakker russisk, riktig nok med aksang kommer det frem i boken, men er det mulig for oss å forstå et annet folk? Dette er jo ikke svenskene eller danskene, dette er en annen kulturkrets, kanskje?
Jo, men hvis spørsmålet ditt er det mulig 100% å forstå russerne? Selvfølgelig ikke, men jeg skal ikke prosentgi, men det er jo noe å nærme seg, ikke sant? Det blir litt spørsmålet til den russiske opposisjonen, og er det noe vits å holde på når dere ikke har noen sjans? Ja, det er jo faktisk vits at de risikerer liv og lemmer imot Putin. Så her, det er ikke noe, jeg tenker at det er ikke noe røde streker under noen ting i den boka, sånn at det er litt sånn, litt fordi det er vanskelig å planlegge i Russland, fordi hvis du begynner å planlegge, så vil jo FSB følge med på deg på en annen måte. Så jeg var jo veldig sånn at det er litt tilfeldig, noe er en plan, men så er det litt tilfeldig hvem som faktisk vil si noe til meg, hvem som stopper meg på gata, eller hvem som... Så det er en litt bok også hvor jeg, ja, som du også sa, det er litt en reisebok, hvor jeg ikke alltid vet om jeg skal gå til høyre eller til venstre et veikryss, eller planen for dagen. Så er det selvfølgelig, er dette representativt? Jeg har jo møtt en russisk leser faktisk her i går, som hadde rukket å lese boka, det jo ikke så mange som har rukket. Hun er oversetter da, og er alltid den som oversetter når Nobelprisvinner Svetlana Aleksejevitsj er i Oslo, eller høye møter i UD, ikke sant? Hun er liksom godt orientert om både Norge og Russland. Og hun sa det at, nå høres jo dette ut som selvskryt, men hun sa, men du, hvordan har du fått til det? Du har jo ikke misforstått noen ting, du. Nei, tusen takk. Og så tredelte hun det, liksom både sånn at hun var liksom imponert over at, hvordan hun flettet inn historien. Og hun sa, du har ikke flettet inn klisjeene, du har bare funnet helt andre ting. Og det er jo sånn som jeg jobber, at ingen kan lese den boka og tro du får historie, men jeg har valgt ut de episodene jeg synes er interessant i historien. Og så var det det med at jeg ikke hadde misforstått, og så var det en tredje ting. Som, ja, det var i hvert fall, det var jo et godt skussmål i forhold til, i og med at det var fra en russer som er godt orientert til begge land, da. Men,
Hvordan kommer du i prat med folk? Og det er en ting du viser jo, i denne boken så er jo du til stede med en jeg-stemme, det tror jeg ikke du har gjort før i noen av...
Jeg har gjort det i Irak-boken min, om krigen, og forsovet også i De krenkede om Tjetjenia.
Ja.
Men så har jeg jo funnet den formen,
ikke sant?
Også med bokhandleren i Kabul, med at jeg skriver i tredje person.
Du skriver litt om metoden, for eksempel, så da en av dine... du kommer i kontakt med søsteren til en av Pussy Riot-medlemmene, og da kommer du i kontakt med hennes datter og hennes datters kjæreste, som er fra en Putin-vennlig familie da, som kom med en del av disse tingene. Men det forklarer jo ikke hvordan du får snakket med folk. Så hvis vi hadde møtt hverandre nå for første gang, hva er det du gjør for å komme i prat med folk?
Ja, hvis du var en russisk podcastvert da, på en måte, som, som jeg møter, så...
Da hadde vi hatt vodka her da.
Ja.
Kanskje.
Så ville jeg da spurt, dette var veldig interessant, kan jeg bli med på neste gang du skal intervjue noen, eller... Jeg vil jo bare, jeg spør bare rett ut, og som jeg, som er viktig overalt hvor du er, men særlig i Russland, så er at... at jeg alltid må være ærlig med hva jeg holder på med. For hvis du ikke er det, så kan du risikere å bli arrestert som spion. Ikke sant? Jeg holder på med en bok, også sånn at folk skal vite at dette er et intervju, det er ikke et vennskap. Sånn at jeg er veldig klare på de rammene veldig tidlig, og så bare spør jeg. Fordi, og så må du huske på det at det er jo mange som ikke er i boka som ikke ville. Så jeg har jo endt opp med de som ville da, så det jo ikke, man ser jo ikke hele skyggen av de som ikke ble med. Og de som jo ikke ble med jo eliten, og den politiske eliten, sånn som da faren til han oligarksønnen, som du nevner. Hans største problem var at Louis Vuitton var borte fra Moskva, for de franske luksusmerkene har forlatt landet i motsetning til de italienske og de amerikanske. Men så var jo ikke den problem, for da han kan bare dra til Dubai og kjøpe det. Men faren hans var høyt opp i systemet, og vennene var på Forbes-lista i Russland og sånn. Mm. Der var det stopp, ikke sant? Jeg spør jo, men du, det har vært veldig interessant å møte faren din. Og da brukte jeg det argumentet akkurat som du sier, når han sa det nok ikke mulig. Men hva dere klager over? Dere klager over at ingen hører på dere, ingen skjønner ruske perspektivet. Hvis dere ikke vil snakke da, hva vil dere? Og da var han sånn, ja, det har du faktisk sitt rett, jeg skal høre med han og sånn. Men faren er sikkert klokere enn han 18-åringen, så jeg hørte i hvert fall ikke tilbake fra dem, og jeg tror ikke de har lov til å snakke med, hvis du i Putins regime, fordi alle som har penger i Russland på oligarknivå da, de i Putins sin krets, og de under hans makt. De ikke frie mennesker.
Men samtidig så det jo, og det var vel han det alluderte til, det professoren som driver denne konferansen.
Valdai-konferansen. Ja, som jeg så i media nå, hvor Glenn Deason representerte Norge.
Ja, da, og jeg tror også andre nordmenn tidligere har vært der. Altså dette var slags sånn russisk Davos.
Men ikke nå lenger.
Men snakker ganske frittalende.
Ja, jeg ble også veldig overrasket.
Og så skriver du også i etterordet, hvor du redde jo litt for metode og sånn, at folk har fått lese igjennom, og du har tatt opp på båndopptaker, intervjuene og sånn. Så det gir jo den liksom ambivalensen her, at det hva skal man si, det både et regime som har på en måte veldig god kontroll, refta, gjør om læreplanene, standardiserte lærebøker, veldig tydelig sånn propagandaapparat fra sentralt hold. Men samtidig, til og med da i sentralt eliten, kan man snakke relativt fritt. Du besøker jo også Novaya Gazeta, denne, jeg skal kalle det liberal opposisjonsavisen eller noe sånt, som jo på en eller annen måte fortsatt klarer å produsere noe som ligner halvveis uavhengig journalistikk. Da. Så den der ambivalensen der, synes jeg var... Altså, det jo ikke Nordkorea.
Nei, og det var faktisk noe av det mest interessante for meg å oppleve akkurat det du sier nå med at mye mer var faktisk lov enn jeg hadde trodd. Fordi at på papiret så det slik at det ikke lov å bruke ordet krig, annektering, invasjon, enkelte andre ord i forbindelse med Ukraina. Du kan bruke de samme ordene om andre verdenskrig, men ikke om Ukraina. Og folk har jo fått det som, noen sitter jo i fengsel for det. Noen til og med dødd i fengsel for å ha brukt det ordet. Så har du tusenvis, titusenvis, kanskje millioner av andre som bruker det ordet og ingenting skjer. Og det den vilkårligheten til Putins regime også. Og det bare 2000 politiske fanger i Russland, eller bare, det 2000 for mange, absolutt, men det ikke millioner. Det ikke alle som har sunget en sang om fred med klassen sin, men det også hun, læreren, som har sunget en sang om fred med klassen sin, som sitter i fengsel. Så det at alle skal være redde, alle skal tro at du kan når som helst bli tatt, og la være å gjøre det, og det jo en måte å holde kontroll på borgerne sine, samtidig som ikke det koster så mye. De har ikke mulighet til å, altså fengselene jo mindre sprengt enn de var da, i og med at det så mange soldater som har vervet seg fra fengselene, men uansett så har det alltid vært overfylt fengsel i Russland. Så når det gjelder han professoren da, som et litt mysterium, Fjodor Lukjanov, som en type som holdt foredrag på Harvard, har vært i Oslo flere ganger og snakket med, altså han var en hotshot på en måte, og ble sett på en, som en sånn liberal akademiker. Så kommer krigen, og han beveget seg nok i mer autoritær retning siste årene, men så kommer krigen, og han må bestemme seg for, han kunne fått hjelp til å dra fra Russland. Men så har han han leder Valdai-stiftelsen, hvor han møter Putin, og han også en fyr som snakker flytende svensk, og har bodd der, men så har han valgt å bli igjen. Han har studenter, han også litt irritert på Vesten på grunn av sanksjonene. Men så sier han sånne ting som at Putins regime, altså at han, som han sa, jeg var blant dem som ikke var så entusiastisk for denne krigen. Mm. Sånn ordlegger han seg. Ellers så sier han, Putins regime preget av at han plukker ut folk etter lojalitetsprinsippet, ikke etter kompetanse. Derfor skjer det og det og det som ikke bra. Og flere andre ting om regime som på en måte selv om Putin, han sier også Putin har ingen ideologi, han ser på seg selv som en messias, han en fatalist, og at han var sterkt kritisk til dette essayet som Putin ga ut i juli 2021, altså sommeren før krigen, hvor han egentlig forteller hvorfor han må invadere Ukraina. Denne Lukjanov sa at jeg forsto ikke at krigen kom, selv om han var blant de som fikk dette essayet på forhånd for å rette i det. Som han gjorde, for han syntes det var feilslått historietolkning, men det ble ikke tatt i følge. Men som han sier, det er feilslått historietenkning, og det er ikke en rett krig. Dette får han lov til å si, samtidig som han da føler seg åpenbart trygg nok.
Det minner meg litt om noen ganger vi har besøkt autoritære land. Ta Kina som et eksempel, og vært i settinger med da engelsktalende, veldig vestvente akademikere for eksempel, og i et land som Kina, veldig da er du på en eller annen måte også koblet på regimet. Diskusjonene kan være veldig åpne, men så er det alltid en eller annen rød linje et eller annet sted. Og i Kina så har den røde linjen gått på, du stiller ikke spørsmål ved Xi Jinping, for eksempel, da han forlenget sin periode, som brøt med også kommunistpartiets etablerte praksis. Det stiller man ikke spørsmål ved. Da bytter man samtaleemne. Og det er en, jeg lurer på om sånn sett utenfra, så er det er et regime som er vanskeligere, en dynamikk som er vanskeligere for oss å forstå enn de, du nevnte Stalin i sted, de hardcore, gammeldagse, totalitære styresettene, disse hybridregimene som ligner jo litt på oss, så du kan få litt normalitet og litt fri diskusjon, men så er det en eller annen sånn klam hånd, eller hva skal kalle det, det er et eller annet som svever i luften allikevel.
Ja, altså han professoren her kaller det jo manipulering, han sier Putins undertrykkelse er ikke basert på direkte undertrykkelse, den er basert på manipulering. Og der kommer det jo inn en annen karakter i boka, som er hun skuespilleren som jeg følger, som når jeg møter henne i 2023, så er hun mot krigen og synes det helt grusomt, og forteller om undertrykkelse på en sånn måte som veldig fysisk, da, som hun forklarer. For jeg spurte, nå begynte hun å merke at du ikke levde i et fritt land lenger. Så sier hun sånn, ja, kan tenke deg, du sitter et sted, og så begynner hun å prikke i hånda di, så du må flytte den litt. Og så begynner du å klype litt hardere, sånn at du liksom må prøve å komme deg under det grepet, men du sitter fremdeles. Og så til slutt så har hun sånn veldig sånn billedlig på, til slutt så merker du at du sitter i en liten boks, men at det er så gradvis. Men så er det denne samme dama, når jeg møter henne igjen to år senere, da, i 2025, da har hun på veien mistet, vel å merke, ikke kjæresten sin, men ekskjæresten, men allikevel en hun var nær til, og begynner å hate Zelenskyj. Hun har plutselig sånn enormt hat for Zelenskyj, har begynt å elske Trump, som hun mener var det han som begynte å få henne til å se på nyheter. Her var ikke en dame som pleide å følge med på nyheter, nå har hun begynt med det. Samtidig har hun aldri i sitt liv fått flere roller, filmroller, sitcom-roller, fordi Netflix, HBO, Hollywood, alt det borte, fordi boykotter Russland. Dermed pøser russerne eller russiske myndigheter inn i patriotiske filmer, eventyrfilmer, altså alt skal lages på russisk, som da ikke har med homofile, eller kritikk av myndighetene, eller av Gud, eller og så videre. Og nå sier hun, også veldig billedlig, når jeg spør hva som har skjedd med deg, du har flyttet som på deg. Jeg vet hvilken hva kulissen er, jeg vet hvilken film som spilles inn nå, og jeg vet hva rollen min er. Så det var liksom, igjen, veldig billedlig. Hun har liksom bare, det er der pengene er, det er der statusen er, det er der det gode livet er. Hun har fått seg også en oligarkkjæreste, på en måte hun er, kan si, vi må gjerne dømme henne for at hun ikke står opp mot Putin, at hun har endret mening. Men hun egentlig bekrefter det som da professor Lukjanov snakket om. Hun er også manipulert inn i dette gjennom, eller latt seg manipulere det den musikken som spilles nå, og det der jeg synger til den musikken der.
Du jo til stede I Russland under det som vel må kunne kalles et slags kuppforsøk, altså Wagners marsj mot Moskva. Og nå har jeg to elementer i oppbyggingen av dette spørsmålet her. Jeg var så heldig at jeg for ganske mange år siden fikk lov til å være med til Russland for en minnemarkering. Jeg husker ikke hvilken årsdag det var etter drapet på journalisten Anna Politkovskaya. Og da ble jeg for første gang som et barn av 90-tallet, som en Russlands optimist, så ble jeg slått av hvor liten den virket denne liberale opposisjonen eller miljøet rundt. Det var veldig få som samlet seg rundt graven. Og de to tingene I sammenheng fikk meg til å tenke på om den reelle, altså det lett for oss sett fra Norge og Vesten å tenke at det den liberale opposisjonen, altså de vi føler ligner på oss, det de som kommer til å vinne frem. Mens da det reelle trusselen mot Kremls makt de siste årene kom da fra Wagner-gruppen, som jo på ingen måte har vært noen kraft for det liberale demokratiet, så det sånn at den, hvis vi ser litt sånn inn I krystallkula, altså hvis du skulle fått et annet type styresett I Russland, det gitt at det blir noe som nærmere oss, eller kan det like godt bli noe helt annet, noe som enda mer fjernt fra våre vestlige liberale demokratier?
Det kan nok dessverre se slik ut, og det ganske absurd å se på hvor hardt Putin har slått ned på den liberale opposisjonen, hvor mange av dem som drept eller fengslet, eller som har reist, eller som kneblet på alle vis gjennom dette utlandske agentstempelet, ikke sant, som egentlig fratar deg muligheten til å ha en stemme I samfunnet. De slått hardt ned på, men den brutale opposisjonen han har til, jeg vet ikke om det riktig å si til høyre for seg, men altså langt der ute, de har fått ganske fritt spillerom. Og det gjelder jo også Prigozjin, det han sto for, selv om det klart hva slags president han ville vært, men retorikken hans jo veldig mye mer brutal enn Putin sin. Og han var jo en slags bekjent, en venn av Putin, ikke helt inn I den indre kjerne, men hadde bygd opp et milliardimperie under den klamme hånden til presidenten som alle var avhengig av. Og så da han ble spurt av Putin om å ta med seg hæren sin inn I Ukraina, etter at det var gått noen uker og det gikk veldig dårlig, så har han en beskyttelse inntil han blir for uavhengig og han skal vinne over av forsvarsministeren og over hærsjefen og vanskelig å dømme selvfølgelig, men han det, hybris, altså han tror han har muligheten eller blitt veldig mektig da, til å gå mot hele et regime han går egentlig ikke mot Putin, sier han, men han går mot hærledelsen Og så feiler han, og så blir han tatt og blir drept til slutt I hvor han faller ned fra himmelen I helikopteret sitt. Men disse folka som støttet... det var så interessant.
Fly tror jeg du skriver, faktisk.
Det et fly, ja. Det et fly. Det et lite fly, ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Det som interessant var jo også den dagen, den kuppdagen, så var det helt stille I Russland. Det var så å si ingen som gikk ut til støtte for Putin. De burde jo vært der samme morgen. Og det alle de der som har talkshows og alle de verste stemmene, det var liksom helt taust. Politisk var det taust. Det var selvfølgelig noen I hæren, fordi han gikk også mot hæren, og så var det noen som ba, nå Prigozjin kan du ikke stoppe nå, liksom under press. Men de som ikke var direkte involvert, så var det alle satt på gjerdet, med andre ord. Og også når da denne kolonnen kjører gjennom Rostov, som en militærby, en stor by sør I Russland, hvor de blir applaudert fram, hvor myndighetene bare step back, som sånn, det virkelig slik at Putin, altså han så lite populær Putin egentlig, at hvem som helst kan bare ta over. Nå tok Putin siste stikk der, men det selvfølgelig helt umulig å svare på spørsmålet ditt, men slik det ser ut nå, så står den brutale opposisjonen på den ene ytterkanten av Putin nærmere makten enn de som står for liberale ideer.
Jeg har et litt kjettersk spørsmål. Altså, det ikke kjettersk til deg, men det kjettersk, ja, hør på det hvis jeg klarer å formulere det. Altså, det er sånn at Putins rolle og posisjonen til Putin på det vi kan kalle yttre høyreside, og da det ikke liksom nazist-høyresiden, da det en litt mer sånn bredere, hare høyresiden, har styrket seg, økt veldig kraftig, og særlig frem mot den russiske invasjonen. Nå er det flere som har blitt tvunget til å revurdere, men like fullt. Og noe av det som Russland og Kreml da også, det godt dokumentert at dette også har vært veldig bevisste strengere å spille på, det noe av det vi startet samtalen med, altså ikke Russlands sjel, men at det er noe galt i Vesten. Det noe råttent i de progressive verdiene, de tingene du kommer tilbake i boken et par ganger til at jo, men i Vesten så vi opptatt av toleranse, eller man opptatt av at man skal ha uenighet. Og så det er noe grunnleggende hult og fattig og feil i det, som i sin forenklede, propagandistiske, litt sånn perverterte variant blir til gay ropa, ikke sant? Men det bare et ord, det rører ved noen dypere strenger. Og det som fascinerende med det budskapet, det jo, og dette litt tilbake til din jakt på Russlands sjel tidlig i 20-årene, det at det spiller på noe som mange i Vesten tror jeg kan kjenne seg litt igjen i. Altså det appellerer til folk også ulike avskygninger, at det er kanskje er det vårt perspektiv, kanskje er det våre samfunn som syke. Kjenner du igjen liksom grunntonen i...
Ja, altså, den russiske retorikken, også fordi de midt i en krig, bare så mye mer brutal og umenneskelig på en måte. Altså, hvordan det åpnet et rom hvor det ikke lov å si ordet krig, men du kan gjerne si på TV at Ukraina eller Kiev da, burde få en atombombe, burde utslettes. Ved en atombombe, eller sende en atomrakett over Paris eller London. Og et eksempel på liksom hva som når jeg tenker på den retorikken, så drypper jo dette nedover mot samfunnet, altså det vold som gjelder, og hvordan tilbake til, altså som du sa, det der, hva skal man si, russiske, det de definerer altså med den russiske sjelen, så det jo også da, såkalte familieverdier. Kirken, den russisk-ortodoxe kirken, har jo vist seg å være det mest bloddryppende i sin retorikk. De kaller det en hellig krig. En hellig krig mot ukrainere. Og hvordan de har på en måte kommet seg dit, all den tiden, det ikke store forskjell på den ukrainske ortodoxe kirken og den russisk-ortodoxe. Altså, det er et sted hvor makt betyr alt, moral slik vi ser det betyr ingenting, og det noen krefter som har fått et stort spillerom som veldig til stede i bloggosfæren, definerer.
Nettopp, og det nettopp det som interessant med det, at dette er jo ikke budskapet rettet mot russere, dette jo budskapet rettet mot alle oss andre. Dette jo en slags undertone i en del av de mer subtile russiske påvirkningskampanjene.
Ja, sånn, ja, men de jo også mot russere. De prøver jo å få flere opp på den siden der. Ja, absolutt. Ja. Fordi noen av disse jo betalt av Kreml. Andre uavhengige og derfor også mer løse kanoner. Men hvorvidt de orienterer seg... Ja, altså, du mener trollfabrikkene og...
Ja, og dette er jo ikke en ting er noen falske nyheter, men dette var flere som har skrevet om det. Dette nok noe av bakgrunnen for at Putin, helt frem til nå... Og så for å starte litt annet sted, under den kalde krigen var republikanerne på høyresiden i USA, de hadde Sovjet som sin fiende nummer én. Så skjedde det et skifte ganske langsomt, som særlig var tydelig de siste 20 årene, at nå det en god porsjon på den amerikanske høyresiden, harde høyre, Tucker Carlson er et eksempel, som ganske Putin-sympatiserende, fordi at denne historien resonerer hos dem.
Altså, nettopp, men det...
Ellers er de bare kynikere.
Det... Jeg vet ikke, det det som resonerer, eller er det Trump og Putin som har klart å lage en slags autoritær allianse som resonerer? Men det klart, verdiene, absolutt, de møter hverandre ved det med familieverdiene, det med anti-LHBT. I Russland så jo LHBT-bevegelsen en terrorbevegelse, definert som en ekstremistisk terrorbevegelse, som lange straffer for å promotere. Og selvfølgelig da... den der autoritære holdningen som, altså du kan si at Putin har vel fullført så å si ved å ta vekk da sivile verdier fra landet sitt. Trump holder jo på med noen av de samme tingene uten sammenligning selvfølgelig, og forhåpentligvis så står Amerika, det amerikanske samfunnet mye sterkere imot, men det at du personifiserer maktutøvelsen din ved å ta vekk makt fra enkelte dommer eller professorer eller nedover i systemet, eller du mister studieplassen din hvis du demonstrerer og sånn. Dette jo akkurat slik som Putin har holdt på konkret. Om du demonstrerer, så mister du jobben, liksom. Sånn at det vel... Så jeg vet ikke helt om Tucker Carlson ville ment vært... Altså, ja. Det jo pro-Putin, ikke pro-russisk, ikke sant? Det noe med at han støtter det regime som der nå. Han hadde jo ikke støttet det regime hvis... Tenk hvis da det hadde vært... Nå ble jo Boris Nemtsov, som jeg nevnte i utgangspunktet, han ble jo drept av myndighetene på en bro rett ved Kreml i 2015. Sånn at hadde det vært han eller noen, en liberal type, som akkurat som du sa også innledningsvis, det ble diskutert hvorvidt Russland skulle gå med i NATO på tidlig på 2000-tallet. Så jeg tenker at den uheldige alliansen der kanskje handler om å være i lomma til disse to mektige presidentene.
Helt siste spørsmål, Åsne. Det var en kronikk i Aftenposten skrevet av en ukrainsk dame som bor i Norge, Julia Pidlisna, som mener at du har usynliggjort de ukrainske stemmene. Hun sier at det grenser til intellektuell propaganda. Hva har du tenkt om den kritikken?
Jeg hadde forventet mye mer av den kritikken. Jeg var veldig forberedt på den kritikken, og derfor har jeg også hatt... ukrainske sensitivitetslesere faktisk på denne boka, og det deres oppdrag var fortelle meg hva ukrainere kommer til å reagere på, og da ikke for å endre ting, men for å ikke gjøre feil, ikke sant? For å ikke bli tatt i noe som feil, som da går over i en større diskusjon. Nå har ikke hun tatt meg noen feil, men det dessverre slik i det ukrainske miljøet i Europa og i Ukraina at det feil å skrive om Russland. Og vi har jo eksempler på, ikke sant, ukrainske forfattere som ikke vil sitte på samme scene med russiske opposisjonelle forfattere, som, altså forfattere som har reist fra Russland, som bruker livet sitt i kamp mot Putin, men de vil ikke sitte på samme scene som dem. Det var senest på Lillehammer litteraturfestival, men det skjer over hele Europa fordi de russere.
Som jo må sies at en altså jeg ville helt sikkert kunne mobilisere noe prinsipielt knyttet til scenenekt og nettopp at det liberal opposisjon, men det en veldig forståelig reaksjon også, vil jeg si. Hvis du,
fordi de russisk nasjonalitet?
Ja, men jeg vil si at hvis folket ditt i krig, det et eller annet med å skjønne hvilken mentalitet en krig skaper, rett og slett.
Men uansett, på grunn av det, så var jeg forberedt på, jeg trodde jeg skulle få mye mer av det, kanskje kommer det en stor flom nå, men så ble jeg etter den kronikken, for det ukrainske miljøet i Norge, også splittet opp i flere organisasjoner, så var det en annen ukrainsk organisasjon som sa at dette så interessant, dette bør vi ha et diskusjonsmøte, dialogmøte på, og jeg svarte, jeg stiller. Så venter jeg nå på den invitasjonen, at jeg møter henne gjerne til en samtale. Men jeg leser henne som at... Altså, jeg forstår det. Det akkurat som du sier også. De i krig, og offrene i Ukraina og tapene så enorme. Og hvorfor... kan jeg skrive om en Wagner-soldat ved navn, og man får barndommen hans, ungdomstiden og alt som medfører den, mens offrene får bli navnløse. Det har jeg tenkt masse på, men det en bok om Russland fra innsiden, og jeg kunne ikke gjort begge deler. Jeg kunne ikke dratt mellom to land, fordi med samme pass I hvert fall. Så det også ukrainske stemmer som har trukket seg.
Ja.
Kanskje neste boken min om Ukraina, men man kan vise det seg å være veldig vanskelig. Også når jeg da I siste innreise til Russland blir arrestert på grensen og avhørt I 8 timer, så det jo det de mest opptatt av. Om jeg har kontakter I Ukraina, om jeg har kontakter I den ukrainske etterretningstjenesten, I det militære. Og da var det veldig befriende, selv om de nødvendigvis ikke trodde på meg, men jeg slapp jo løs til slutt, og kunne si nei. Jeg har ingen kontakter I den ukrainske etterretningstjenesten. Altså det noe med prosjektet mitt har vært å være ærlig hele veien, og da kunne jeg faktisk være ærlig også når jeg ble avhørt av FSB der. Så det må kanskje bli en ny bok.
Sånn jeg leser boken, så det jo ikke en bok om krigen direkte, men det med unntak av beskrivelsen av Wagner av hopperen, som vi ikke har fått kommet inn på I denne samtalen her. Men det en bok om et samfunn I krig. Og det jeg må jo si at, du kan gjerne kommentere det kort, men jeg må jo si at Putin jo ikke til stede på den måten på hver side at det alltid politiske diskusjoner. Det mye hverdag her, men skyggen hans der på hver side. Bakgrunnen her, regime I Kreml sender. Det minner meg litt om, nå jeg ferdig med å spinne helt av gårde, men det minner meg litt om min favorittforfatter Mario Vargas Llosa, som skriver en bok som heter Bukkefesten, hvor et av poengene at diktaturets skygger eller det regimets skygger, det der selv I de minste og mest private rom, så kommer du ikke unna det, og det et av kjennetegnene på et autoritært samfunn.
Ja, og det derfor jeg satte titlen Ufred, og da jeg fant det ordet, så løste jeg nesten litt noe av det du snakker om nå, om det en skygge, eller om det spøkelse, eller om det det I hvert fall noe, ufred som blir på en måte nesten litt sånn fysisk, at det kleber seg til deg, det liksom går inn under huden på deg, det til stede overalt. Krigen et annet sted, definert som å være et annet sted. Fred det jo heller ikke, fordi soldatene kjemper, og konsekvensen av krigen finnes. Det ufred. Det liksom og ufred på norsk, så jo det et ord som det ubehagelig ord, ikke sant? Vi snakket jo også om ufredstider I Norge, altså det utilpass ubehag, og det nå interessant å se hvordan, det et ord som blir oversatt forskjellig på forskjellig språk, så jeg prøvde liksom på engelsk da, unpeace, det kunne ikke de ha det helt, at det ikke et ord. Vel, det jo for eksempel Timothy Snyder har on freedom, og så har han unfreedom. Hvorfor ikke unpeace? Men på norsk det jo et ord, da, men det liksom den myndigheten forsøker å få deg til å tro at krigen et annet sted, men ufreden blir ikke kvitt.
Åsne Seierstad, tusen takk for at du kom. Vi tilbake neste uke med ny gjest, nytt tema, og kanskje noe annet enn grønnsaksjus I glass også, på gjenhør. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.